Zapisi.
Ljudi, vrijeme, događaji.
Zapisi.
Priče zabilježene magnetofonom. U emisiji Zapisi čućete prilog koji smo preuzeli sa radija Slovo Ljubve. Riječ je o emisiji pod znakom pitanja autora i voditelja Miljana Davida Tanića, u kojoj je gost emisije bio bivši oficir norveškog KFOR-a Kristijan Kaš, koji je govorio o tome kako je došao na Kosovo, kako je uvidio da KFOR ne radi svoj posao, odnosno ne brani sve one koji su ugroženi na Kosovu. O tome kako je riješio da se izvini srpskom narodu i o svom životu u Srbiji.
Ja sam Miljan Tanić, a sa mnom u studiju je danas jedan vrlo poseban gost. Naime, vjerovatno ste čitali u medijima ili ste gledali neke izveštaje ili čitali u novinama, oficir KFOR-a, to je bivši oficir KFOR-a, koji se ove godine javno izvinio srpskom narodu i državi Srbiji za ono što je KFOR radio, odnosno za ono što nije radio. On nam dolazi iz Norveške, a zove se Kristijan Kaš. Dobro jutro i dobrodošli u naš studiju. Pretpostavljam da svi pitaju, pošto od kako ste imali to javno izvinjenje, stalno ste u medijima i bili ste skoro i na barikadama, tako su zapravo i mnogi za vas i čuli prvi put kada je izašla vest da sa Srbima na barikadama jedan Norvežanin, to ne samo eto Norvežanin, nego čak bivši oficir KFOR-a. Kako je došlo do toga da vi dođete sa KFOR-om na Kosovo i kada je to bilo? Da li ste vi pre toga bili već vojno lice ili?
Ne, ja sam bio civilist pre toga i ja sam bio novinar u novinarki agencije Associated Press. I sećam se da sam radio 24. mart 99. Ja sam bio uzbuđen i tako, i to će biti neki rat, interesantno. I ja sam aplicirao kao pozicija, kao oficir sa obaveštenje. No, neki kaže novinarski oficir, ali oficiri nisu novinari. Onda sam došao na Kosovo kao port parol. On norveške su počali mene kao port parol.
Port parol za norveški kontingent?
Ne, za ceo KFOR.
A za ceo KFOR, aha.
Da. I prije toga sam pustio moj posao i studirao sam stanju na Norveški institut za međunarodni posao u Norveškoj.
O stanju na Kosovu ste tamo učili?
Ne, ja sam učio u Oslu.
Ne, ali učili ste na tom institutu o stanju na Kosovu?
Da. I ja sam bio svestan da je bio dosta kriminalnost, trgovanje droge i ljudi tamo na Kosovu. Ali nisam bio svest da mi kao organizacije nismo branili manjine na Kosovu, Srbe i Nealbanci.
Šta je bila misija KFOR-a? Šta je vama rečeno tada kada ste dolazili na Kosovo? Šta je vama rečeno da je misija KFOR-a?
Mi imamo jako čist misija prema resolucije 2044 i vojno-tehnički ugovor. To je da create a secure environment, ne znam šta je to.
Da, obezbediti sigurno okruženje.
Da, i da branimo manjine i svi ljudi na Kosovu. Da to prevent hostilities.
Da bi se sprečili sukobi.
Da. Ali
KFOR to nije radio.
KFOR to nije radio zato što nismo imali takve alati što smo trebali. Mi smo osjećali kao oslobođani.
Kao oslobodioci.
Oslobodioci, da.
Kao oslobodioci Albanaca, pretpostavljam.
Da, zato što mi smo tako dobro došli, oni su dali sveće i nismo bili jako popularni tamo na Kosovu.
Među Albancima?
Među Albancima, da.
A među Srbima?
Da i ne. Naravno, ako su bili samo Albanci tamo, na Kosovu, zločine bi bili mnogo loše. ali u nedelju sam pričao za nemački vojnik. On je bio u Prizren u jul 99. I on je bio 50 metra od jedan stari Srbin. I neki UČK, OVK, vojnik. On je ubio taj čovjek. I posle to on je morao da ponesi identifikacija i lična karta i lovčanik za žena. On nije pričao srpski jezik uopšte i naravno žena je plakala. Ali on nije mogao da radi ništa, on je imao ovaj bulletproof vest i jako teško opremi tako, on je probao da čisti po ovaj Albanac i tako. Ali dosta ovaj deci i Albanci su branili ovaj čovjek koji je počeo. On je stavio obavještenje na vrata, ovaj stara žena. This is a K4 protected flat.
Aha, ovo je stan koji štiti KFOR.
Naravno, ali posle dve nedelje Albanci su ubili i žena. I naravno jako je teško situacija za njega, on ima posttraumatske reakcije ili posle to.
Da.
I on osjeti kriv i sad radi na ovaj doktorat za uništenje crkve na Kosovu Metohiji.
Da. A što kažete KFOR, niste imali instrumente, niste imali alatke da radite, držate svoj misl. Ko vas je sprečavao?
Koji su krivi za to?
Pa da, zašto niste imali alatke?
To je teško pitanje.
U svom dokumentu, to je vašoj knjizi, kažete da je trebalo tad još vanredno stanje da uvedete i da bude vojni zakon, kako vi to kažete.
Nije mi jasno zašto nismo imali ovaj alat, ali mislim deo odgovor je da političari su teli da pravi neki novi država, da poštuje ovaj ljudski prava i tako. I smatram da to je možda bio neki mišljenje da to bi bio protiv ljudskih prava, da ima previše jako vojska. Naprimjer, ja bih smatrao da ima vojni zakon, da svaki posle brak, ako je Srbin, Albanac, nešto drugo nije važno, stavi ga u logor nedjelju dana, dve nedjelje, bez pitanja. Ali mi nismo imali kontrolu uopšte.
A ko je imao kontrolu?
UČK. Albancima.
I KFOR je to dopuštao?
Da.
A nama je ovog jutra bivši norveški oficir KFOR-a Kristijan Kaš, koji je postao poznat po tome što je ove godine izašao, izvinio se srpskom narodu za ono što je NATO radio na Kosovu, odnosno što nije radio, što KFOR konkretno nije radio, čak je bio na barikadama sa Srbima uzvečano, jel da?
Da.
Uzvečano. Ali rekao ste malo prije, dakle, kontrolu na Kosovu kada ste vi došli je imao zapravo UČK. Da li ste vi znali da će to biti tako kad ste krenuli na Kosovo? Vi ste došli 2000-te, dakle ubrzo posle bombardovanja, jel da?
U glavu sam znao, ali nisam shvatio u srcu, mislim.
Pa je vama KFOR, odnosno komanda, kad ste krenuli, rekla, vi idete sada dole i vi ćete dole da uspostavite red i mir?
Da, naravno, to kaže oficir, svaki vojni, da vi radite važan posao i tako, i da mi imamo važan zadatak da pravimo mir.
Pa zapravo ste bili samo instrument za UČK.
Ne bih rekao da mi smo bili instrument, ali nismo imali dovoljnu snagu da pravimo mir.
Dovoljnu snagu, a čekaj, 39.000 vojnika KFOR-a je došlo na Kosovo, da? A koliko je UČK imao vojnika?
To je teško pitanje, šta je UČK. Ima ovaj koji su vojnici, ali teško da nađete neki Albanac koji je protiv UČK. I oni može da idu u civilu, i vojnici i ovaj međunarodni policija nisu pričali jezik. i Albancima ima jako jako tajne službe i obavještenje. Oni ima jako dobre stvari za to. I zapadni špijuni, i naši vojni špijuni i nisu bili tako efikasni. I oni su bili tamo 6 mjeseci, oni pustili zemlje i ljudi koji ima najbolji kontrol, to je verovatno srpske tajne službe i BIA. Ali oni nisu bili tamo, nezvanični.
Kako ste se onda sporazumevali sa ljudima ako ste došli i niko nije znao jezik? Kako je uopšte to funkcionisalo?
Naravno, imamo prevodljaca i tako. Ali ovaj projekat da pravi nacija, to je jako ambiciozan. I ja ne mogu da kažem ne jedan dobar primjer da smo pravili neki novi nacija od drugog svjetskog rata. Možda Njemačka posle drugog svjetskog rata, ali oni su već bili država. I nije lako odluku da pravi novu državu.
Da, vi kad kažete nova nacija, mislite na nova država.
Da.
Dakle, KFOR je došao sa namjerom da napravi novu državu.
Da pravi šta?
Novu državu.
Zvanični ne, ali naravno neke nacije su teli novo nacije više od drugih. Naprimjer Amerika, oni su teli nezavisni Kosovo jako uskoro.
I kako ste odlučili da napustite KFOR? Koliko...
To je bio samo kraj ugovora, ništa posebno. Uh-huh. I nisam u novinama piše da sam napustio KFOR-a i onda sam bio na barikadama. Znam da novinari hoće da pravi naslog i tako, ali to je bio samo kraj ugovora.
A vama je ugovor istekao vrlo brzo posle, toku 2000 još, da?
2000, do jul 2000 ja sam bio NATO vojnik 7 mjeseci. Prije toga sam bio civilist i posle toga sam bio civilist. Onda sam vratio na Kosovo Metohiji kao novinar.
I niste htjeli da nastavite da radite kao vojnik ili...
I teo sam. KFOR je teo da ja sam nastavio. Ali Norveška su mislili da 7 mjeseci je dovoljno.
Dobro, to je bilo 2000, ali vi ste evo i danas dan u Srbiji. Kako to? Kad ste se vratili? Ste odlazili uopće sa Kosova?
Da, ja sam vratio odmah kao novinar i radio sam kao novinar u Kosovo i u decembar 2000 godine ja sam bio u Beogradu. Onda sam imao prilike da budem sam sa član parlamenta u Norveškoj i Zorana Đinđića kad je pobedio izbor u 23. decembar. I u Beogradu sam upoznao jako dobri prijatelji, jedan protestantski svećenik Samuel Petrovski, on je bio dosta ovdje na vašoj misiji. I on je sad moj najbolji prijatelj, imam dosta drugi prijatelji. I ja stvarno cenim moj srpski prijatelj i mentalitet, ali važan datum za mene, to je bio 16. februar 2001. godine. Onda je Niš Express došla prema od Niša, prema Podjeve, oni su planirali da idu u Gračanicu. Ali jedan Albanac, njegov ekipa, on se zove Florim Ejupi, on je čekao za bomba. I bomba je eksplodirao i 11 ljudi su poginuo, jedan dete 2 godine. Na taj vreme sam odlučio da sam imao dosta sa albanskim nacionalizam. Zato što smatram da Kosovo Albanci, oni su najveći nacionalisti na Balkanu. Posle Hrvati, oni su na drugim mjestu naravno, ne znam koji je na trećem mjestu, ako je Crnogorci ili Srbi, ali tu su nigdje. Ali onda sam odlučio da neću da živim više u Prištini, hoću da živim u Beogradu.
I preselili ste se u Beograd.
Da.
Šta ste radili onda? Šta ste radili između 2001. i 2011. kao novinar?
Ja sam tražio Osama Bin Laden u Pakistan, Afganistan, Iran posle 11. septembra. Zato što kao novinar, nažalost, možete samo da prodajete nasilje i zabave. Ali ja sam živio stalno ponovo u Srbiji od 2004. godine. 2007. sam radio u Norveškoj. Ali uglavnom sam ovdje, ja sam radio na primjer kao novinar na gej parada. Ja sam bio sa obrazom i ja sam bio kod gej populaciju.
Zaštavali ste za Associated Press?
Ne, to je bio samo u Norveškoj. Ja sam radio sa norveške listi, norveške televizije i tako.
Uh-huh. Jel i danas radite još kao novinar?
Da.
Za isti list. Ne radite kod nas kao novinar? Za neki srpski list?
Šta je to? Ja sam bio dosta u medijima i imam neke saradnje sa srpskim medijima. Isti. Naravno, ali ne zaradim tako da radim u srpskim medijima.
Da. Kada ste vi zapravo postali svesni potpuno da KFOR ne radi baš svoje posao? Ste vi to vidjeli odmah u tih 7 mjeseci dok ste bili u samom KFOR-u ili je to došlo nekako posle?
To je teško pitanje kad sam krivao to. Ja mislim da sam bio podsvestan. Da nismo radili posao, ja sam studirao dosta i tako, ali ja sam relativno skoro sam osjetio kolektivnu krivu. Imam kum iz Prebilovci u Hercegovini. On je ženio devojka iz Peća. I ja sam bio tamo od 2005. godine i ja sam vidio njihovi stanovi, Albanci živi tamo. I jedan paljen ovaj kuć. I to je bio deo moj kolektivni kriv. Da mi kao organizaciju nisu uspjeli, ali nisam osjetio da to je bio lično ovako. Ali ja sam dobio moj posttraumatski reakciju u februaru ove godine, kada sam upoznao Kosovo, srpske porodice koji su aplicirali za azil u Norveškoj. A Norveška su vratili ovaj izbeglicu u septembar prošle godine. Ja sam radio ok posao i tako, ali kad sam došao kući, ja sam počeo da plaćam. I to je kad sam osjetio ličnu odgovornost, da nismo obranili manjine na Kosovu. I kada sam na pravoslavnu radio, kojima ljudi, slušatelji, izvijem. I pričam što mogu na srpskom, ali vidim. Oni veruju u Isusu Hrista kao lično spazitelj. I ja verujem da Isus je radi na moj svest. Zato što Isus je dao primjer kao za svi nas. Kad je uzmeo sve grih na svoje leđama.
A sa mnom u studiju je Kristijan Kaš, bivši norveški oficir KFOR-a. Vi ste ove godine, 24. marta, dakle na godišnjicu bombardovanja, rešili da se javno izvinite Srbima. Kako ste to rešili? Kako ste došli na tu ideju?
Imamo dosta pažnju da svaki drugi na Balkanu treba da traži oproštaj. Srbe, Albance, Hrvate, ali retko čujemo da NATO i Zapad treba da traži oproštaj sa svoje greške. I ja verujem kao vernik u Isusa Hrista, da je obaveze svaki vernik da traži oproštaj sa svoje greške. I ja hoću da koristim Isus kao primjer. Zato što ne možemo da idemo dalje ako ne priznamo svoje greške.
Pa da, ali KFOR i NATO nisu još nigde javno priznali da su ikakvu grešku napravili?
Vidjet ćemo. U Norveškoj imamo ovaj bivši premijer, koji je bio premijer u 99.
Dakle, kada je bilo bombardovanje?
Da, on je u stvari ovaj luteranski svešćenik. On je hrišćanin. I on je rekao da hoće da odgovori moje pitanje. I naravno hoću ga da pitam ako on ima nešto da se prašti oprošta. A to je jako zanimljivo. Norveška nisi ušli u rat bez ova jedinčke nacije, ne mislim na Koreja, prije Irak i tako. Od 1788. godine, kada je Danska i Norveška pravili rat protiv Švedske. Sad je ovaj bivši premijer Kjell Magne Bondevik, on je miritvorač. On je pravio Oslo centar za mir. I mislim to je interesantno.
A koliko znam i vaša ministarka odbrane tada 99. ona je bila vrlo kratko na dužnosti, jel da, kada je došlo do bombardovanja.
Ministar odbrane Elbjørg Løver, ona je bila samo ministar nedelju dana. I svake odluke su bili gotovo. Ona je odgovorila pitanje i ona kaže danas da nije bio lako odluku. Ali ja sam u procesu da pišem knjigu sad. Na više jezici, primjer na norveškom i naravno srpski, engleski i naravno se ruski. Imam dosta, ja sam bio dosta medijima u Rusija, Nemački. I hoću da kažem, warn politicians, da stavim neke opomene.
Da upozorite političare. Da.
Da ne ide tako lako u ratu. Ako mogu da menjam stvari na kosmometriji, ne verujem, zato što ne verujem da vlada u Beogradu i može da vladi teritoriju u Prištinu i zapadni Kosovo i tako, nažalost. Dečan i Petra Patriarska i ali mi smo pravili problem. Ali ne znam kako da rešimo problem.
Misle da KFOR to ne može.
KFOR je samo ove zemlje koji su tamo. Ali važno je šta je odluka ovaj zemlje koji su u KFOR.
Vi ste kao napisali u pustima, to jest u rezimeu vaše knjige koju spremate, da je bila greška što je dopušteno da se UČK pretvori u kosovski korpus, odnosno kasnije u kosovsku policiju. Dakle, je li KFOR znao u tom trenutku da se od tih kriminalnih struktura pravi takozvana legalna policija?
Da. Dosta oficiri, kolege i tako, oni su smatrali da nije dobro uopšte, ali mislim da oni su upravili neki kompromis, da Albanci ne bi napali nas. I da, ja nemam dobro odgovor za ovo, ali mislim da političari su upravili rat, ali oni nisu imali dobro plan šta da radi posle rat. Nije problem da napadimo Gaddafi i tako i da menjamo premijer i predsjednik i tako, ali uvijek će biti problem što radi posle rat. Možda da pobedite rat i izgubi mir.
A šta je kako su norveški mediji izveštavali tokom 99. ili 98. Da li su uopšte bavili u nekoj velikoj meri Kosovom i problemom na Kosovu? Evo, vi ste tad radili kao novinar.
Oni su bili jako na jednu stranu. I nisu, ja verujem da nisu bili objektivni. Zapadni političari, uglavnom Americi, tako, oni su cel grad za nekoliko razloga, ja mislim Srebrenica bio jako važan razlog za zapadni političari.
Zašto Srebrenica?
Zato što zapad su očekivali krivi za to. Ako je bio 3000 ljudi ubijeni ili 7000, nije važno, ali mislim da Srbe ne potpuno ceni ovaj kompleks Srebrenica u zapadnju.
Te su stoga hteli da spreče da se desi nešto strašnije od Srebrenice ili kako?
Da, tako. Oni su mislili tako i da Srbi su zlo i tako. Naravno, Srbi nisu tako sveti. Oni su radili dosta nerede na Kosovu. Ali razlog je da pravi grad. Oni nisu imali, ali mi nismo imali dovoljno razlog da pravi rat prema vaše zemlje.
Da li su postojali, da li vi to kao novinar ste možda iznali neki drugi razlozi osim tih političkih, ekonomskih ili...
Ljudi kaže...
Ili naprosto uspostavljanje kontrole, da... Što kažu, uvijek se kaže Amerika hoće svoju bazu da postoji.
Da, ali ja ne vjerim ovaj razlog uopšte, zato što imamo novu zemlju u NATO. Bugarsku, Rumuniju i ceo istočnju Evropa. Kao strategije mjesto, Kosovo nema ništa. Oni su možda teli da pravi nešto svoje vrijednosti. Oni su bili naivni da mi možemo da pravimo zapadne vrednosti na Kosovo. Da, realistično, Jugoslavija, oni su bacili pare na Kosovo koliko godine, od drugog svjetskog rata. I sad baci zapad pare na Kosovo. I možemo da pričamo sa strategijski interesi tako, ali uglavnom bacimo pare na Kosovo.
Da li je ikad izveštavano o tome da ima i srpskih žrtava?
Pre 99.
I 99. i kasnije?
Mislim da norveški medija su izveštaju bolje od 2004. 17. i 18. marta. Ovaj drugi srpski eksodus.
Da, kada je bio pogrom 17. marta 2004. Od tad mislite da bolje izveštavaju?
Mislim.
A do tad nisu, pošto mi znamo da je do tad bilo od još i pre 99. i srpskih žrtava, koje, dakle, UČK je bio terorist, UČK i dalje, dakle, maskirano deluje, ali da. Oni su ubijali i tada Srbe. O tome nije niko izveštavao.
Da, ali morate da priznate da prije 99. Srbi su ubili puno više Albancima nego Albancima su ubili Srbi. UČK su radili sjajnu provokaciju prije 99. I srpske vlasti su bili tako glupi. I ako Albancima su ubili na primjer dva policajci, onda su policajci koristili dosta moć i ubili možda 15-20 Albancima. Ali naravno sve rat u medijima. Kako sam rekao, mislim da nisam vidio ne jedan Albanac koji nisu teli NATO intervenciju od 99.
A kako je to na zapadu? Kako je to vama predstavljeno u Norveškoj? NATO ide da napadne suverenu državu koja ima unutrašnji problem. Kako je vama to predstavljeno? Zašto se NATO meša u unutrašnji problem neke zemlje?
Mislim da NATO je imao kriza identiteta posle hladni rat. I oni su trebali i novu misiju. I novu misiju da pravi demokratiju. Slobode reči i tako, i ovaj zapadni vrednost, ili univerzalni vrednost, sloboda reči, naravno univerzalni vrednost. Ali, ja sedam ovdje i nemam dobro odgovor s vama. Zato što nije mi jasno.
A kako ste tad, 99. kako ste to tad doživljavali?
Ja mislim da...
Niste postavljali pitanje da li mi imamo pravo da idemo u suverenu...
Moj kriv je da sam pitao... nije dovoljno pitanje. Ovaj današnji ministar odbrane, Espen Barth Eide u Norveškoj, on je pitao dosta pitanja kad je radio na Norveški institut za međunarodni posao. Ali političari nisu slušali zato što oni su odlučili na rat, i to je greška medijima i tako. Da oni nisu pitali kritičnije pitanje.
Znači nije se niko dovoljno informisao, nisu razmišljali.
Ja vjerujem da oni su jako loše razmišljali. Da. I ja sam loše razmišljao.
Vi ste 24. marta ove godine objavili vaše izvinjenje. I šta je usledilo posle toga? Kakve su bile reakcije?
Reakcije su bile drugačije. Imao sam neki mali reakcije od bivših kolege. Oni nisu teli, sviđali da ja koristim moj čin kao vojni major. Ali čin major nije bio važno. Ali najteže reakcije sam dobio od Srbe. Oni su rekli da idem u Afganistanu, da umrem neki časni smrti tako. I ja razumem da Srbi su besni i nisu sretni i tako. I oni imaju svoj pravo da budu ljut na mene, naravno. Ali u Bibliju piše da moramo da priznamo izvinjenje 70 puta 7 puta.
Da praštamo 7 puta 77 puta.
Da. Ali što radim, mislim to je potrebno da počnemo neki proces ovdje. Vidit ćemo sad šta kaže zapadni političari. Nažalost, ja sam imao intervju sa norveški ambasador na Kosovu, on se zove Jan Brotu, i on je smatrao da kriv je samo bio režima Miloševića, da razgovore na Rambuje nisu uspjeli. Ali ja ne znam ne i jedan nezavisan zemlje ko bi priznali Rambuje, zato što u Rambuje Jugoslavija su morali da je sve ima slobodno pristup sa NATO na putevi u Vastok, Luci, bez kriminalne odgovornost ili kompensaciju. To je u stvari okupaciju. I norveški ambasador, on je rekao, ajde, ovo je bio samo tehnički ugovor. Albanija i Makedoniju su priznali isti usluge za NATO. Ali razlika je da Makedoniju i Albanija nisu imali pretnje da
dobije
bombardovanje.
Da, ali opet to što je jedna država pristala da tu uslugu NATO ne znači da svaka mora.
Ne. Ja ne znam ne jedan država ko bi priznali ovaj uslugu.
Takve uslove saradnje.
Ne.
Da li su reakcije bile i pozitivne, mislim, pretpostavljam da jesu, jer ste vi poslije tog izvinjenja bili u medijima u više navrata.
Naravno, ja sam morao da pravim jedan poseban stran na Facebook, zato što svaki traži meni kao prijatelj. ja poštem to. Ali svaki dan dobijem neke koje ne znam. Ko je to koje mi traži kao prijatelj?
Da.
I to cenim. Ali naravno otvorim ranu. Kod Srbe, kad idem javno ovako. I naravno nije prijatno za Srbe i nije prijatno za mene. Da vidim što sam napisao kao oficir. Kao sam bio naivan, da mi smo mogli da pravimo multietnički društvo i da branimo svake manjine i tako. Nije prijatno uopće da vidim što sam napisao.
Pa dobro, ali vi ste se izvinili i posle toga bi trebalo zapravo da ide neka pozitivnija reakcija. Je li bilo i pozitivnih reakcija od ljudi na Facebook?
Naravno. Na Facebook sad, na mojoj strani, imam 1613 ljudi ko su fanovi na ovaj Facebook site. I to su 1600 ljudi ko sviđa, ko cijeni što sam radio.
I mislim sam u jednom intervju pročitao da vi sada i radite na tome da promovišete Srbiju, odnosno ono što je lepo u Srbiji, spam ono što se izveštavalo o ružnom. Vi živite u Srbiji sada?
Da, da.
I planirate da se vraćate za Norvešku?
Za Božić, da.
A za stalno?
Vidit ćemo. Ali ne bih bio protiv da živim ceo život ovdje, a nađem neki vredna i verna devojka.
To u jednom intervju piše, žena mora da ispunjava dva V, verna i vredna.
Da.
Ali kako je vama kao nekome koje je došao iz jedne prilično uređene zemlje da živi u jednom društvu koje nije baš potpuno uređeno, kao što je kod nas?
Srbi su 100% u rat i ljubav. Ne postoje neki srednji put. Srbin, on te voli ili te mrzi. I volim ovaj otvoren stav ovdje. Naravno, imate dosta probleme, korupciju i ako nađete posao u vlade, onda sve ide preko veze.
Nije
tako dobro. Ali
pored toga
Srbi su jako dobri ljudi, 100%. I ja volim ovaj mentalitet ovdje, kako družiti i tako. Naravno, pušiti previše, ali to ćemo rečemo.
Pa dobro, zar ne mislite da treba svako da ima svoju slobodu?
U Norveškoj sad ne može niko da se puši i to je dobro u restoranima.
Dobro, i kod nas u zatvorenim prostorima, u restoranima mora da postoji odeljak, tačno.
Da.
Dakle, jedan deo gde sme da se puši, a na određene, mislim, kod određene kvadrature prostora ne sme da se puši.
Da li, to su mali stvari ovako, ali ja moram naravno da učim bolje srpski i tako, sad pričam dovoljno da pravim probleme, ali nije dovoljno da rešim probleme.
I šta planirate dalje da radite? Vašu knjigu?
Moju knjigu i naravno imam vizije da Srbija može biti privredni motor na Balkanu. Privredni i industrijalni motor. Zato što verujemo u srpski narod da ima dosta kapacitet. Da radite. Mislim da uskoro će biti u bolje ekonomski stanje nego Grčka, na primjer. Zato što Srbija ima jako dobro radni moral i radi naporno.
No, to je nešto što nam i naši političari govore, baš upravo to je ekonomski motor Zapadnog Balkana, ali ja lično ništa što političari kažu ne verujem. Ali sad vi kao neko ko nije političar, mislite da Srbija može zaista da bude...
Da, zato što verimo ljudi. Ljudi su uvek najvažniji. Srbija ima jako dobro obrazovanje, većina zna engleski, ruski. Ako Srbija može da pravi ovaj srednji put između zapada i Rusije, tako postoje dosta mogućnosti u Srednji istok, industrijalni kapacitet u Šumadiju, ali treba naravno Srbe da budu ozbiljni.
Kako su vaša rodbina i prijatelji u Norveškoj reagovali na to što ste se vi izvinili i što, eto, planirate da ostanete ovdje?
Naravno, moj majka, ona je tužna, ona hoće da ja živim u Norveškoj, ali imam i norveški telefon, treba preko interneta, i nema razlika ako živim u Oslu ili u Beogradu. Imam glet 2,5 sata i onda samo Oslu.
A prijatelji?
Prijatelji, imam dosta prijatelja ovdje.
Da, a poznanici iz Norveške su vas oni podržali kada ste rešili da se izvinete?
Ja sam dobio jako malo negativne reakcije. Ministar odbranu u Norveškoj, Espen Barth Eide, on je podržao moj projekat. On kaže da imam važan projekat. Bivši ministar spoljnog posao, Knut Vollebæk, on isti smatra da imam važno pitanje. On je bio šef OEPS, Organization for Security and Cooperation in Europe,
da.
U 99. I to će biti interesantan intervju.
Onda, kada bude taj intervju, nadam se da ćete ga i podeliti s nama.
Naravno, naravno.
Vama hvala na ovom gostovanju, mi smo se približili lagano kraju naše emisije. Poštovani slušalci, bio je to Kristijan Kaš, bivši oficir KFOR-a, koji sada eto živi i radi u Beogradu kao novinar.
U emisiji Zapisi čuli ste prilog sa čuli ste emisiju Pod znakom pitanja, koju smo preuzeli sa Radija Slovo Ljubve, a u kojoj je gost voditelja i urednika emisije Miljana Davida Tanića bio bivši oficir norveškog KFOR-a Kristijan Kaš.